Гепліер адатлық радиосы. Эфиріңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шу 2015 жылдың 16 декабрь хептенің чаршанбы күні. Хабарлар күнделігімізде Прагадағы студиядан мен Гөзел алып барамын. Шуңғы программамызда Бірлесіп Штаттарының дәулет секретары Джон Керри Москвада орта жол басшылары білен дуышып кетірер.
So I look forward this morning to our being able to make real progress.
Уанстанның ресмилері 10 миллиард долларлық трансуған ғаз кечіріздісінің етасы чықтыжыларыны Түркменстанның көтіржік түгін айдарлар. Шейлі де Тұрваның қопсызлығыны үпчін етмегі вады берерлер.
Бәр тәмін әмнет бұрушы ежет, ке қуай қас секі, зәрур әсбәрәзі, тәлім тәрбеді да қатшыд, өәмлі.
Әшқабадың етігіндегі чоғынлыда ене яшайыш жайлар үмірлер, дачы мелліклерінден соң шутапыр құтусы жайларын екіліянлығы қабар берлер.
Қазір шо жайлардан еділ көттіліктен екінман, екіден аптайын екіліндіңі мен өзім
Шуын біз бұғы бейлік темаларда жекме-жек тұрып кечеріз. Программамыздың етасы бөлігіне башламаздан озол тезіліктер үлен таныш болын. Бірлесіп Штаттарының дәулет секретары Джон Керринің Москвада ечірен дұғышықларында Сирияда граждан ұрышының соңыны шықмы көнші сияси тағалалар ой, күндоғыр Украинада парақытшылы ұрында қылалы шығы берзай әтмәкілін бағылы метелелерін қозғылмағына қарашылар. Керри 15 декабрда өртетің дәшірешілер министрі Сергей Лавров үлен кечірен кеплішіклерінің өң яны деден шығыршында мен шуын бізің өңі күдішілік қаданмағы ұқиплі болжауымыза қарашыярын дейді.
And so I look forward this morning to our being able to make real progress.
Керінің ортеде деген бұл сапары дүниенің тәсірлі ұртларының Сирия бойынша кеплешіклердің үшінші тапқырдың өңі сиырасына қабат келер кеплешіклер 18 декабрда Нью-Йоркта кечірлер. Ортетің дәшірешілер министрлігінің 14 декабрда Чавейден бейанамасында Керри ва Лавров сапарың өңінде кечірін өз ары телефон сөхбеттешілігінде тарапларын кәуір зерур шертлер барады пікір алышмағын зерурдығыны белдеділер дейлер. Қазақстанның мүлі политиянғы американ доллары бағытындағы хүмметіні ене етірді. Меркәзі Азияның ең ұлықты садиеті глобал дәрежеде невтің бақытының петі қачманынан өй орсеттәкі қысады кризісің тәзірінен. Әзір чекері 14 декабрда Қазақстанның банклары Қазақ тенгісінің бақытының бір американ доллары бағытында 334 тенгі мөчверінді кескетледілері. Бұ көркізіші Қазақстанның хөкіметінің 20 августа мүлі пұлың хүмметіні сақлымақ өнші ресми чәрелердің долы ел чекәлі бәрі тенгінің бақытының ең пес дәрежесідір. Шүл Башынан өәрі қазақ тенгісі өз хүмметінің 80% шемесіні етірді. Швецияның суды 37 яшлы өзвек райаты Юрий Жуковскені танимал өзвек имамы Обид Назарвың жанны қастетмәгі синан шықтай плап 18 ел түрме тұсағылығына хөкім етті. Швецияның Остерсунд шәхірдің суды Джинап Жуковскені Назарвы өлдірмек варада берлен бұйруғы еріне етірмекті күнәлі тапты Назарв хүджімің нетижесінде кома дүшті. Швецияның прокуроры Кристер Петерсон қастетішілігі амалашырмақ варада тапшырың Дашкенттін еділенлігін айтты Жуковский үшін өмірлік түрме тұсағылығыны сорады. Обид Назаровың оғылы Даудхон Назаров Азат Европа Азатлық радиосының өзек құлығы білен сөкөттешілігінде судың қарарының өзіні қанағатландырандығын айтты. Юрий Жуковский Обид Назаровы оқы тұтмақта гуман әділіп орсеттен Швеция елтіліпті. Имам Обидхон Кори Назаров 1998 жылда Өзбекстанды теркедіп 2006 жылда Швецияда сияси қатшыбаталға алыпты. Назаров 1990 жыл ларын башында Меркәзі Азияда ең мәшһур болған имамларын бірідір. Орсеттің президенті Владимир Путин Юрдың Конституцион судына Орсет бағытында халқара судларын шолсанды. Адам құқықлар бойынша Европаның судының шығарған қарарыны берзай деп етмезлігі ықтияр берген қануны қол шекті. Қанунда Конституцион судың Орсеттің орсетлілерін ве Орсет құрамаларының халқара судларын қарарларыны берзай деп етмезлігі барады. Қарар шығарғанда Орсеттің бас қануының хүкмұрванлығына һәм қануны күйіне дайанмалдығы айтылар. kanuna ortedin hökümetin halkara suutlarında gozulan ençeme tesirli işlerde yengilmege bilen bağlılıkta beren cogawy hökmünde Karalyar kanun ortedin prezidentine ve hökümetine halkara suutlarının çıkaran kararları babatında ortedin konstitusyon suuduna yüzlenmege hukuki kepil geçer. Журналистлер Орыжы комедия 2015 жылда Хытайын ва мөсөрүн журналистлери тусак эдеже иң эрвет юртлар болонлугун айтты. 15 декабрда Цаведлен Хатавата ура Хытайда 49 мөсөрдө 23, Иранда 19, Эритреяда 17 ва Түркияда 14 журналист жылдын давамында тусак эдилиптир. Диссиденттер батышы күчлөндүрүп халыкара танкыйтларына ээ болгон Азербайжан өнкү совет юртлардын арасында биринчи жерде бар. Журналистлер Орыжы комитетинин Хатаватына ура бу юртта жылдын Уамында 8 журналист Шолсанда да Европада атлык радиосунун журналисти Хадижа Исмаилова тусак эдилиптир. Өзбекстанда 4, Орсетте, Кыргызстанда ва Түркмөнстанда һәр юртта 1 журналисттен тусак эдилиптир. Хурматлы радио тыңлаучылар, сиз театрлыклар менен таныш болдуңуз.